Ngayon po ang ika-apat na araw ng ating tinatawag na bagong quarantine qualification under GCQ, na kung saan last Thursday ang NCR ay inaangat sa GCQ level with alert level system. Isa pong bagong sistema ito, isang bagong approach ng ating pamahalaan upang tugunan ang patuloy pong pagbagsak na ekonomiya ng ating bansa. Sa pamamagitan po ng bagong sistema ito, inaasahan na there are 150 to 175 persons will be employed to work. At ang tema po ng ating pag-aaral ay may kinalaman din po sa pagkatrabaho. Last Sunday, ating pong tinalakay ang verses 1 to verse 3 ng chapter 2. Nakita po natin ang paglalang ng Diyos. Natapos po niya ang paglalang. God finished and He blessed and He rested. And the word rested is that is the enthronement of God in beholding His creation. Work is one of God's ordained activity of man. Ito po yung ating isa sa mga nakita last week, last Lord's Day, na bukod po sa pagsamba, bukod po sa pagpapamilya, ang isa po sa mga pangunahing gawain ng tao sa loob ng isang linggo ay ang pagtatrabaho. Ang pagtatrabaho po ay ito na po ang intensyon ng Diyos, bagamat nahulog pa ng tao, ay nagtatrabaho na siya. God designed man to work. By definition, work is an activity of either mental or physical effort designated to accomplish or achieve a specific task, purpose, or result. Ang pagtatrabaho daw po ay isang gawain na maaaring sa pamamagitan ng pag-iisip, sa paggawa po ng physical na pagkilos, para daw po maabot, ma-achieve, ma-accomplish ang isa daw pong gawain, ang isang layunin at isang resulta. Sa ating pong pagpapatuloy, we will be discussing verses 5, 7, and verse 15 sa umaga pong ito. At apat na bagay po ang nais kong aking ipangaral sa inyo sa umagang ito. In verse 5, something was missing. In verse 7, someone was created. In verse 15, stewardship of work was expected. And lastly, some more lessons to consider. So ito po ang apat na bagay na nais ko pong makita natin sa ating pag-aaral dito po sa ating patuloy na pag-aaral sa mga talatang ito na may kinalaman sa usapin ng paggawa. Keep in mind, ang paggawa po na tinutukoy dito ay isang paggawa na walang pagbahid ng pagkakasala. Isang paggawa na kung saan ito po ay ginawa at iniutos na ng Diyos sa tao sa kanyang nilikha. Ito po yung binabanggit natin na creation ordinance. Whether nahulog ang tao sa kasalanan o hindi, ito na ang tatlong gawain na dapat po nagde-define sa isang tao. Pagsamba, pagpapamilya, at paggawa. In verse 5, pansinin po natin, ang sabi po dito, there were no bush in the field, yet in the land was yet in the land, and no small plant of the field that had sprung up, for the Lord God had not caused it to rain on the land, and there was no man to work the ground. So dito makikita po natin na yung pong creation story ng Genesis chapter 1 is not a contradiction nor is a discrepancy in Genesis chapter 2. Nabanggit ko po last week or last Lord's Day, ipinaliwanag ko po, the chapter 1 account is the detailed day-by-day creation of God. And this chapter 2 is the expansion of the creation about man. Yung pong mga detalye kung paano po niya nilikha ang tao. Sapagkat in Genesis chapter 1, verse 24 hanggang 31, ito po yung araw na ikapitong araw. Pero doon po sa ikapitong araw na yun, maaari nating isingit ang mga kaganapan at nangyari dito po sa chapter 2, verse 5 and following. Ito po yung expansion doon sa sixth day of creation. Pansinin po natin ang sinasabi sa verse 5. When no bush on the field was yet on the land, and no small plant in the field had yet net sprung up. At meron daw pong dalawang dahilan kung bakit wala daw pong ganitong klaseng mga pananim sa bukirin. Una, ang sabi dito ay dahil daw hindi pa umuulan. Hindi pa daw po nagkakaroon ng ulan. So yung pong upapansin po natin in Genesis chapter 6, ito po yung account ni Noah hanggang sa chapter 9, nung mangaral po si Noah ng patungkol sa ulan, siya po'y pinagtatawanan ng mga tao. Because they are not familiar kung ano po yung ulan. Na ang sabi ni Noah ay, gugunawin ng Diyos ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng ulan. At hindi sila naniniwala sapagkat hindi nga pa po umuulan ng panahon yun. Paano po nagkakaroon ng irrigation system ang mga pananim? Ang sabi po dito sa verse 5 pa rin, sa verse 6, a mist was going up from the land and was watering the whole face of the ground. Nagpadala daw po ang Diyos ng mga bukal sa lupa. So yung bukal po, ito po yung lubtubig galing sa ilalim ng lupa at ito po yung siyang nagbubukal at siyang nagdidilig ng mga vegetation. Yun po yung unang dahilan. Pangalawa, ang sabi po sa verse 5, there was no man to work the ground. So meaning to say, on the sixth day of creation, nung siya po ay lumikha ng mga livestock, ng lifestyle, kasi po ang vegetation ay third day ginawa ng Diyos. Pansinin po niyo ulit, babalik po tayo sa Genesis chapter 1, verse 11 to 13. Diyan po ginilikha ng Diyos ang vegetation. Ang plants, ang herbs, ang forest rangers. Imagine po niyo yung Amazon jungle na thousands of hectares, eh nilikha po ng Diyos yan on the third day. At yung mga inilaman niya dito sa mga jungle na ito, itong mga forest na ito, the land creatures ay nilikha po niya on the sixth day. Pero hindi pa po natatapos ang sixth day at doon po niya nilikha ang tao. At ito po yung sinasabi ko kaninang something was missing. After there is a vegetation, there are already wild animals, there are already low creatures, animals, small and great, huge and large. There is something missing. At dito makikita po natin na ang kulang ay ano po? There were no organized fields, no garden, no orchards, no farmlands. Meaning to say, there are no cornfields. There are no rice fields. There are no sugar cane fields. Why? Bakit wala daw po, nakatiwangwang daw po ang lupa? Wala pong maayos na vegetation. Wala pong order. Wala pong farm. Dahil ang sabi po dito sa verse 5, because there were no men to work to the ground. Meaning to say, yung pong existence ng mga huge and large animals are useless. They cannot be worker and they cannot be utilized as animals. Andito na po yung kalabaw. Andito na po ang mga kabayo. Andito na po ang mga kamelyo. Andito na po yung mga pwedeng mag-transport ng mga produkto, pero yung mag-utilize sa kanilang usefulness ay wala. Kaya wala pong agricultural products during that time. In short, there is no one who can develop the available resources at yun po ang kulang on the day 6. Something was missing. In the creation of God, everything is already laid out, everything is already there, but something is missing. There is no man to work to the ground. Pagbilang sa aplikasyon, and I would like it to bring it further, how about in your life? Lahat ba ng mga bagay sa buhay mo, sa kasalukuyan, at sa hinaharap, ay kumpleto na ba? How about in your personal life? Do you sense that there is something lacking? Is there something missing? Sa gitna ng mga bagay na nasa paligid sa'yo, paaring sa ngayon, nasasabi mo, naku, pastor, maraming kulang sa buhay ko ngayon. Kulang ako ng trabaho, kulang ako ng ipon, kulang ako ng pagpapamilya sa pamilya ko. Kulang ako sa kalusugan. Maraming kakulangan sa akin. Probably yan ang isa sa mga maaari mong tanong ngayong panahon ito ng pandemya. Ngayong panahon na meron tayong crisis, not only in health crisis, but even our financial and economic crisis. But all of those things are physical and material aspect. On the other hand, may mga ibang tao naman na they are well secured. They are well prepared for this pandemic. Hindi apektado ang kanilang financial stability. 2 weeks ago, naglabas po ang 10 richest person or 10 richest family in the Philippines. No? At nung tinitingnan ko po itong 10 ito, eh nagulat ako, wala si Manny Pacquiao. Bagamat alam natin na malaki po ang kanyang naging a saving investment in his long career of his boxing, pero wala po siya dun sa 10 richest family in the Philippines, na kung saan ang pamilya Villar nando doon, ang pamilya, ang magkakapatid ng mga Z, anak ng mga Henry C, Gokong Wei, pamilya ni Lucio Tan, and Sobel Ayala, Osoriano, etc. At ito po yung mga pamilya na kahit po pandemya, hindi naapektuhan ang kanilang kayamanan. They have all had enough. Kung ganyan ang kalagayan mo, kaibigan, eh, pinagpala ka ng Panginoon sa iyong physical at material na aspeto ng buhay. Subalit, nais kong i-post sa iyong kaisipan at sa iyong damdamin, there is still something missing in you. Kung paano po dito makikita natin na matapos pong lahat ng physical na bagay ay nangyari, ginawa na ng Diyos, there is something missing. In your spiritual life, there is something missing in your life. Kung ikaw ay nakatuon lahat sa iyong physical, material, emotional, mental, at mga bagay dito pang lupa, sinasabi ko sa iyo, kaibigan, there is something missing in your life. Psalms 127, verse 1 and 2. Turn your Bibles. In Psalms 127, verse 1 and 2. Ano pong sabi dito ni Haring Solomon? Isang matalinong tao ang nagpahayag ng ganito pong mga pananalita. Psalms 127, verse 1 and 2. Unless the Lord builds the home or the builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over a city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eat the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. ito pong isa sa mga bagay na nais ko pong to press on your mind this morning. Sa mga viewers po namin, sa mga mahal namin sa buhay, kung paano po nakita natin that there is something missing in the creation, I would like to impress in your mind that there is also something missing in your spiritual life. The Bible says, unless the Lord builds the house. Gaano man daw po kalaki o kaliit o katamtaman man ang iyong tahanan, kung hindi daw po ang Diyos ang siyang nagtatayo, nag-iingat, napapapurihan sa iyong sambahayan, walang saysay ang pagpapagal ng tatay, ng anak at ng ina. O sino mang miyembro ng pamilya, kung ito ay walang pagkilala at walang pagpapasakop sa Diyos na nagtatatag nito. The Book of Ecclesiastes, na kung saan ay kinikilalang si Haring Solomon din ang sumulat, the Book of Ecclesiastes is teaching us that everything in this life, everything under the sun, are brevity, maigsi, and other translated it as meaningless. Everything under the sun, apart from the equation of God, our creator and maker, walang saysay at maigsi ang lahat ng bagay dito sa mundo. Tanggalin mo ang Diyos sa iyong buhay. Tanggalin mo ang Diyos sa iyong karunungan. Tanggalin mo ang Diyos sa iyong trabaho. Tanggalin mo ang Diyos sa iyong pamilya. Tanggalin mo ang Diyos sa iyong edukasyon. Yun ang sinasabi ni Haring Solomon. It is brevity. It is meaningless. Yan po ang isang bagay na gusto kong i-impress in your mind. Something is missing sa sino mang tao. Gaano man ito kagalante, gaano man ito kasuccessful, no amount of earthly success can satisfy a thirsty soul. No amount of earthly success can satisfy a thirsty soul. The Bible also tells us, what profit a man, even he gains the whole world, yet loses and profit his soul in hell. Walang saysay. Kahit kasama ka pa, kahit ikaw ay immediate family ng 10 mayayamang pamilya, o 10 mayayamang angkan sa Pilipinas na hindi apektado ng inflation rate ng peso o ng ekonomiya ng Pilipinas dahil you are well secured, you are have the savings. Miyembro ka man ng pamilya niyan, there is something still missing. If you don't know God, if you have no proper relation with God through Christ, something is missing. Or probably, ikaw ay nasa isang bansa na kung saan you have already attained the citizenship. You want to be a citizen of this particular first world country. You have already attained the citizenship as a British citizenship. O di kaya ng isang Canadian, New Zealand, Australian, or ni Uncle Sam, ng green, you have the green card holder, you may be attained the citizen of your most desired country, yet, I tell you, kaibigan, you will never ever be a citizen of heaven by your own strength, by your own doing. Maatin mo man, mapunta ka man sa isang bansa na isang tinatawag na first world country. Maging mamamayan ka sa Germany na kung saan there is one city there na kinikilalang the safest city in the whole world. Yet, if you don't long for to be a citizen of heaven, my friend, I tell you, you're such a loser. there is something missing. Because lahat ng mga bagay na kaya mong i-achieve by your own strength, by your own power, by your own influence, there is one thing that will always keep missing. And that thing is something that God only does to a person. O di kaya, ikaw ay isang great mountain climber. You were able to climb the highest and the hardest mountains of the world. Hindi lang Mount Everest. Bagamat ang Mount Everest ang pinakamataas daw na tuktok ng bundok sa buong mundo, but mountain climber says, hindi itong pinakamahirap. There are other mountains in European worlds na mas mahirap daw akyatin kaysa sa pinakamataas na bundok sa buong mundo. You may be a best, the greatest mountain climber, but I tell you, you will never ever climb Mount Zion. Hindi mo kayang akyatin ang bundok ng Diyos by your own strength, by your own self. Why? Because this thing is a gift. Ang mga bagay na ito ay mga bagay na labas sa iyong kakayahan. Nagtanging ang Diyos lamang ang maggagawa. Just like in the creation, wala nang magagawa ang creation until God created man. Something missing in the creation, but it was God who first made the initiative. Kung wala ang Diyos at ginawa niya ang tao, walang saysay ang paglilikha. Walang gamit ang kalikasan. O di kaya, you are a very self-disciplined person. You regularly exercise. You are watching your diet. You have a good and stable job. You have enough saving, but you neglect your spiritual life. Kagaya ka ng isang mayaman dun sa talinhaga ng Panginoon sa Kristo. The parable of the rich fool, he died on the night he did not expect. Namatay siya na kung saan siya ay nasa tugatog ng kanyang career, nasa tugatog ng kanyang negosyo. Everything is healthy and wealthy. But that night, he didn't expect. God takes his life away. Kaibigan, ganyan ang deklarasyon ng Biblia. Ano man ang iyong katayuan, estado sa buhay, kung ikaw ay walang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, and that is the very thing that is missing in your life, you are heading to eternal destruction. Man is doomed in eternal punishment. Because everything in man, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso, ang kanyang mga ginagawa, ito po ay may bahid at nababalutan ng mga sinful desires and sinful motives. There is nothing good and righteous in man. Wala kang, sa mata ng Diyos, walang itinuturing na mabuti at matuwid na kayang gawin ng tao. Panggapin mo man yan o hindi, umiral man sa iyo ang sariling self-righteousness. But the Bible declares, we are all sinners. And only the true and authentic satisfaction can only found in a loving relationship with God through His Son, Christ Jesus. Kaya mga kabataan, mga lalaki at babae, mga nanay at tatay, mga lolo at lola,
Let me pose you this question. Have you considered the very reason of your existence? Bakit niloob ng Diyos na mabuhay ka sa mundong ito? Have you deeply thought of dying in this time of pandemic? Na kaliwat kanan ay mga namaraming tao na mamatay? I have a friend na isa pong nurse. Siya po ay naka-assign sa isang NGO hospital at nag-post po siya sa kanyang Facebook. Sabi niya, normal na lang ba sa bawat shift natin na merong 3 hanggang 5 ang namamatay? At first, ako'y nalulungkot. Sa unang mga araw ng Linggo ay nalulungkot ako sapagkat nakikita ko ang ginagpis, ang kalungkutan ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Pero sa haba at rutinary na aking pag-shift at duty na 12 oras ako nag-shift, ang damdamin ko ay parang nagiging normal na lang. That in every shift, sa shift na papalitan ko at yung shift na aking tatrabahuhin, there are 4 to 5 persons died in every shift. Kabataan, mga magulang, have you deeply thought about dying at this present time? Naisip mo ba saan ka pupulutin, saan ka pupunta kung ikaw ay maging isa sa mga estatistika ng mga namatay, whether COVID or not? Have you found the purpose of life? Natagpuan mo na ba ang dahilan at layunin kung bakit ka nabubuhay o kabataan o tao? What is your ultimate goal in this life? Magkapera, magkatrabaho, magkapamilya? Ang sabi po sa Westminster Confession of Faith, question number 1, what is the chief end of man? Ano daw po ang pangunahing tungkulin ng tao? Answer, to glorify God and enjoy Him forever. Totoo ba yan? O ang number 1 nagbibigay sa iyong kasiyahan is to travel? Is to watch your favorite concert group? Is to read your favorite novel? Ito ba talaga ang siyang nagiging nagpapasaya sa iyo? Hyperverb Catechism, question number 1. What is your only comfort in life and death? Ano daw ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan? Nagbibigay sa iyo ng kaaliwan dito sa buhay o maging sa kamatayan? The answer to that question, that I am not my own, but my body and my soul, both life and death, belong to my faithful Savior, Jesus Christ, who had fully paid all of my sins with His precious blood. Kaibigan, masasabi mo ba yan? Now, what is your only comfort in life or in death? It's not riches. It's not possession. It's not material things. Even our own body and soul belongs to our faithful Savior, Jesus Christ, who fully paid all of my sins with His precious blood. Sa mga mananampalataya, totoo ba sa iyo yan? O nagpapanik ka, natatakot ka sa human reaction? Ba't kung luluobin ba ng Panginoon na kunin ka't bawiin ng Panginoon ang buhay na hiram sa atin? May this catechism, the Heidelberg Catechism, question number 1, what is your only comfort in life and death? Be also the source and the true source of comfort. Na nung ikay nagtalaga ng yung buhay kay Kristo, tumalikod ka sa kasalanan at sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo, Si Kristo na nagmamay-ari ng iyong buong pagkatao. Galatians 2:20, hindi na ikaw ang nabubuhay mula nung ikay ipinakong kasama ni Kristo. Sapagkat si Kristo na ang nabubuhay para sa iyo. Kaya na nais ko kayong stir up your thoughts. The way we see here, something was missing. There is also something is missing in your life, my friend. Kung wala kang Diyos at wala kang pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus, truly something is missing in your life. Secondly, hindi lamang makikita natin something was missing, but in verse 7, someone was created. Let's turn our Bible again in Genesis chapter 2 and in verse 7, here we see the account sa paglalang ng Diyos sa tao. At verse 7 ang sabi, then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils and breathed life. And the man became a living creature. Dito makikita po natin na nilalang ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng lupa. Iba ka? Yung kanta nga ho sa atin, no? Nagmula sa lupa, magbabalik din sa lupa. Here we see God. He created man from a dirt, from clay, like a master artist. He formed man out of the ground, out of the mud, and bred life. At dito makikita natin, man was clearly composed of two parts. The material part, yung pong lupa, and secondly, the immaterial part, ang hininga ng Diyos. Yun po ang composition ng binabanggit dito na tao. Maliwanag po ang turo ng Biblia patungkol sa composition ng tao. Na ang tao ay hindi lamang puro pisikal at material. Meron pong espiritual na bagay. At maraming tao po ang nakakaligtaan ng bagay na yan. Kung siya'y mag-isip, kung siya'y magplano, kung siya'y magsaya, lahat ay nasa temporal, material level aspect ng kanyang buhay. Matthew 4 verse 4, mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagbanggit ito na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Meaning to say, there is the other part of man that needs sustenance, that needs nourishment, that needs feeding. Meron pong pagpapakain. Kaya nga po sa ating pong bagong quarantine qualifications, with this granular alert system level sa MCR, hindi lamang po pinapahalagahan ang ekonomiya para mag-survive ang ating physical na buhay, e pumayag po ang ating pamahalaan na magbukas daw po ang mga simbahan, ang mga religious organizations in their outdoor gatherings 30% at in their indoor gatherings 10%. Why so? Dahil nga po kinikilala nila na ang tao ay hindi lamang binubuo ng puro pagkain. There is something in man that requires spiritual feeding, spiritual nourishment. Ecclesiastes chapter 12. Turn your Bibles in Ecclesiastes chapter 12. Verse 7. And the dust shall return to earth as it was, and the spirit returns to God who gave it.
Ito po ang isa sa mga bagay na dapat mong maunawaan, kaibigan. Na ang tao ay hindi kagaya ng hayop o alaga mong mga hayop na kapag ka namatay at inilibing mo, that's it, tapos na. Kung papano ang tao ay nilikha sa pamamagitan ng alabok, siya'y babalik sa alabok, subalit ang espiritu na ibinigay sa kanya ay babalik sa nagbigay nito. At yan pong makikita natin in Genesis chapter 2 verse 7 as we go back. And the Lord God formed man of dust from the ground. It is so interesting that man is instinctively connected to the ground. Yun po ang kagilag-gilalas dito, na ang tao ay nilikha ng Diyos mula sa lupa. Siya po ay naka-attach sa lupa kung saan doon siya dapat magtrabaho. And by the way, the word man in the Hebrew, there are four Hebrew words in the Old Testament about man. Pero ang unang gamit ng salitang man in the Hebrew word is Adam. The very name na ibinigay kay Adam in the Hebrew word is man. And the ground and man has the same root word. Kaya kung babasahin po natin ang verse 5, the last verse or the last phrase, sentence in the verse 5, you read it as this, using the Hebrew word. There was no Adam to work the Adama. The Hebrew word of ground is Adama. And the Hebrew word of man was Adam. Here we see the connection, a clear connection that man is created as a worker. He is always connected to the ground. Bilang isang reflection, do you acknowledge that you are both physical and spiritual being? Kinikilala mo ba na ikaw ay isang tao na hindi lamang sa pisikal at material na bagay dapat nabubuhay? Sapagkat ikaw ay nilikha ng Diyos, there is the immaterial part in you, the spiritual part, the imago Dei, the life, the soul. Sad to say, napakaraming tao does not care about their spiritual life. As long na sila'y kumakain ng tatlong beses sa isang araw, as long na sila'y nasusustain nila ang kanilang mga bisyo at kanilang mga bagay na papasaya sa kanila, wala silang pakialam sa kanilang mga spiritual na buhay. And the Bible also tells us why. Why there are so such people who doesn't care, doesn't mind, and they ignore their spiritual life. Sabi ni Apostle Pablo, Ephesians 2:1. Men are dead. Men are spiritually dead. Kung ikaw ay spiritual na patay, wala nga namang ikaw gagawin. Maliban nga lang buhayin ka ng Diyos. Akayin ka ng Diyos. Pulaan ka ng salita ng Diyos. That explains why man is not interested in spiritual activity. Ayain mo siyang magsabong, sasama yan. Ayain mo siyang mag-Bible study, ayaw niya. Ayain mo siyang mag-uminom, lalo na kung libre na ako po. Talagang pagkukumahog yan. Ayain mo yan sa online worship service, walang interest. Ang daming dahilan. They would likely more to enjoy watching their favorite sports, basketball, boxing, MMA,
wrestling, or their teledrama, or their Netflix and YouTube. Yan ang tao. They are no longer concerned with their spiritual life. Isang bagay na hindi na nila nakikita na mayroong silang marugdong na pangangailangan sa buhay. People nowadays are dying here and there, regardless of status, gender, or age. People need the Lord. People need to be saved from hell. People need the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. And here we see the biblical manhood is basically connected to work. Kaya nga ang hamon sa bawat isa sa atin, lalo na sa isang lalaki, our disposition, our mindset must ought to that particular motion, activity. We ought to work for God ordained man to work. We are designed to be workers. Lalo na po ngayon. Sadya pong napakahirap magtrabaho. Ang dami nga ho na yung mga kababayan na nawalan ng trabaho. Nagsara ang mga negosyo. Nalugi. Itong panahong ito ay napakahirap pong magtrabaho. Subalit, hindi po ito dapat dahilan para hindi na magtrabaho. That's why we see here people, instinctively, they are surviving. They look for ways to find work. Bakit? Because that's what we are. We are designed as a worker. For we are created to work. Thirdly and finally, stewardship of work. Verse 15. Ano po sabi dito sa verse 15? And the Lord God took man, took Adam, and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Pansinin po natin dito, yung pong kakulangan sa verse 5 ay napunan ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Ni Adan, the masculine man, and he put it in garden to work it and keep it. Ano po tinuturo dito? Pinapakita po dito, the primary worker is the man. Later po makikita natin, ang primary role ng ni Eve ay ano? Helper, helpmate. Kaya nga the burden of work lies on a man. Kaya nga sa mga dalagat mga nagpaplanong mag-asawa later on, choose a man who is able and has a good work ethics. Why? Dahil that is the biblical man. Ang problema natin ngayon sa ating lipunan, nireshape. Iba ang advertisement ng pagiging isang lalaki. Dapat gigolo, dapat Adonis, mara-Adonis, naka-six-pack. No? Materiales fuertes, artistahin, mamasboy naman, lampa naman, hindi naman makadiskarte sa kanyang sariling buhay, hindi makapagtaguyod, hindi makapagambag. Yan pong isa sa mga bagay na dapat nating tingnan sa salita ng Diyos. Here we see the duty and the responsibility of each man. He had to work it and keep it. Work is a necessary blessing to mankind. Cultivation, production, sustenance of man's daily needs. Siya po'y inilagay ng Diyos sa halaman ng Eden, hindi po para magmamasyal, hindi po para pagtingnan niya lang ang mga bagay sa Garden of Eden, but the Lord put man in the garden to work it, to toil, to labor, and keep it. Ito po'y maliwanag na ano? Stewardship. Hindi niya pag-aari. Pinangasiwaan lang niya ang mga bagay na nilalang ng Diyos. Keep in mind, it's very clear in verse 15, this is a stewardship. This is the principle of stewardship. Stewardship is in the mind of God. Man will only manage the entire creation. And man ought to do for the glory of God. Sa pamamagitan ng kanyang pagtatrabaho at sa pagpo-preserve and protect ng mga bagay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos, napapapurihan niya ang Diyos. But the question is, why do he need to protect it? Eh wala pa naman ang kasalanan. Hindi pa naman nahulog ang tao sa kasalanan. Why he need to protect it? Because in verse 16 and in verse 17, it is a provisionary clause. Anong sabi ito sa verse 16? Ang sabi sa verse 16, and the Lord God commanded man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but the tree of the knowledge of the good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall die. Ito po ay isang provisionary clause na kung nasumunod lamang si Adan sa tanging isang utos ng Diyos na huwag niyang kakainin ang puno sa gitna ng halamanan, man will be conformed into eternity. Kung siya po'y sumunod lamang, kung napasunod man lang niya si Eva, remember, dito sa utos na ito, wala pa si Eva. Kay Adan ibinigay ng Diyos ang utos. Pero si Eva ang lumabag. Hindi pinigilan ni Adan. Here we see it is an analogy. We must understand that the garden is a temple of God. The garden as an analogy of a temple of God. And Adam as a priest and king of the garden temple. God designed Adam for work. And that is a very clear biblical manhood. Biblical manhood is closely connected, closely associated with work. Work is commanded for man and for the woman as a helper, as a helpmate. Be a man. Prove yourself as a worker. You know why? Because even man falls into sin. Man's calling remains as a worker. Chapter 3. Turn your Bibles in chapter 3. Chapter 3 is the account of the fall, right? But look at verse 23. Ang sabi sa verse 23, therefore, the Lord God sent him out of the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. Kahit nahulog na po si Adan sa kasalanan dahil sinayaan niya ang kanyang asawa na sawayin ang utos ng Diyos. Nung alisin sila sa halamanan ng Eden, anong sabi lang dyan? Therefore, God sent him out of the garden to work the ground from which he has taken. Some moral lessons, or some work lessons to consider. First, two things. Creation is the display of God's almighty power and goodness to mankind. Ang paglalang po ng Diyos, ang kanyang paglilikha ng mga bagay na tinatamasa at nararanasan natin, na tayo'y recipient even in our very generation right now, it is God's display of almighty power and goodness. Pagpapamalas po ito ng kapangyarihan ng Diyos at ng kabutihan ng Diyos. Kaya it is a contradiction for a Christian will not believe and does not hold to creation. Marami po ibang mga tao nagsasabing Kristiyano, pero pinagdududahan yung Genesis account. Ay, hindi ako naniniwala na ganyan kasi kaya namang gawin ng Panginoon yung bagay na yan hindi sa pamamagitan ng six-day creation, literal creation. Or there are people saying they are Christians and yet pinipili nila yung mga katotohanan sa Biblia. Yung creation, hindi nila isasama. Yung mga miracles, ayaw nila isasama. Hindi totoong bubuka ang Red Sea. There are Christians, especially in the West, that have that kind of mindset and they are claiming that they are Christians. A true believer, a true Bible-believing Christian must hold, must believe in creation. Why? Because creation is one of the significant themes of the Bible. Creation is one of the themes repeatedly mentioned in the entire book. If you go to the forefathers of Israel, how does the forefathers of Israel attributed God? The God of heaven and earth. Si Abraham, Isaac, Jacob, yun yung kanilang pagtawag sa kanilang pagkilala sa Diyos ng Israel. Ang Diyos ng langit at ng lupa. That's creation. If you go over to the book of Psalms, all over in the book of Psalms, it is a praise, a worship about creation, about the creature creating the heavens and the earth. If you go to the teaching of the Lord Jesus Christ himself, he claims that all things were created through him and by him and for him. You go to the teaching of the apostles, and even in the last book of Revelation, turn your Bibles in Revelation 4. Revelation chapter 4. Verse 11. Worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and created. Even in the last book of the Bible, and even in the last two chapters of Revelation, chapter 21 and 22, the chapter ends up with creation. Creating a new heaven and a new earth. Creation is a display of God's power and goodness to mankind. But second lesson as well, the incarnation of Christ is the best display of God's goodness to sinners. The incarnation of Christ is the best display, the best demonstration of God's goodness to sinners. Without the incarnation of Christ, there will be no last Adam. There will be no perfect obedience to God, the Father requires. Kung walang incarnation, kung wala yung pagpaparito, yung pagkakatawang tao ng ikalawang persona na si Jesucristo, walang magiging perpektong handog, walang magiging perpektong kahalili o kapalit para sa makasalanang kagaya mo at kagaya ko. Without Christ, no sinner will be saved from enslavement of their sins and the corruption of their soul. The incarnation of Christ is the best demonstration of God's goodness to sinners. No human will be ever pardoned from the filthy deeds and evil thoughts apart from the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Kaya dapat ka magpuri, dapat ka magpasalamat, pasalamatan mo ang Diyos Ama for sending His only begotten Son, Jesus Christ, na lumapad dito sa lupa. He walked in this very land He Himself created to redeem His people from their sins. Kung hindi kumilos ang Diyos, kung hindi umilos, unang kumilos ang Diyos, walang maliligtas. In like manner, kung hindi gumawa ang Diyos ng tao, walang saysay ang kanyang nilikha. We must thank God for the gospel of our Lord Jesus Christ. And this gospel of the Lord Jesus Christ is calling sinners to repent and believe and trust His work on the cross. ang panawagan at ang pamamanhit at ang sinisigaw ng Ebanghelyo ni Kristo, pagsisisi. Magsisi ang makasalanan. Magtiwala sa palatayanan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yan ang panawagan ng Diyos sa iyo, kaibigan. Do it speedily. Do it hastily. Do it now. And be safe. Pahingin mo na lang. Dakilang Diyos, ikaw po ang magpatibay ng mga katotohanan ito sa aming mga puso. Udyukan mo kami kung kinakailangan. Sumbatan kami, O Diyos, kung kinakailangan. At iligtas ang mga kaluluwang iyong hinirang magmula pa ang likhain mo ang mundo ito. At ang kapurihan at ang karangalan ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ng Kristo Jesus.